Latvijas tenisa līderis Ernests Gulbis, kurš pasaules rangā atrodas 36. vietā, šodien Sanktpēterburgas turnīra finālā trīs setos pārspēja Spānijas tenisistu Guillermo Garcia Lopesu. Pirmajā setā Garcia Lopes izvirzījās vadībā ar 3-1 un setu droši aizvadīja līdz uzvarai 6-3. Spāņa pārsvars izpaudās arī otrā seta sākumā, kuru viņš sāka iegūstot vadību 3-0. Spēles lūzums iestājās par rezultātu 2-4, kad Gulbis pirmo reizi setā lauza pretinieka servi, panāca neizšķirtu 4-4, bet pēc tam atkal guva punktu servējot un uzvarēja setu ar 6-4. Trešajā setā Gulbis turpināja rādīt teicamu spēli, kamēr Garcia Lopes bija pilnībā demoralizēts. Spānis nonācis iedzinējos ar 0-3, ķērās vēl pie pēdējā glābšanas salmiņa, pieprasot medicīnisko pauzi, taču tas viņam nelīdzēja, un Gulbis pēdējā setā pretiniekam neiedēva nevienu geimu, uzvarot ar 6-0. Jau ziņots, ka pirmajās kārtās viņš pārspēja Mihailu Jelginu no Krievijas un igauni Jurginu Zopu. Ceturtfinālā Gulbis ar 6-1, 6-2 pārliecinoši uzvarēja spāni Roberto Bautistu Agutu, bet pusfinālā ar 6-3, 6-3 pārspēja polijas tenisistu Mihailu Pšitsjēnžniju. Gulbis pirmo reizi karjerā triumfēja ATP turnīrā, kas norisinās Eiropā, jo viņa pirmie trīs tituli tika iegūti ASV. Delray Beaches turnīrā viņš uzvarēja 2010. un 2013. gadā, bet Los Angelesā triumfēja 2011. gadā. Par uzvaru Sanktpēterburgā Latvijas tenisists nopelnīja 250 reitinga punktu, kas viņam ļaus pasaules tenisa rangā pakāpties uz 28. pozīciju. Jānis Lazāns, Latvijas radio.